Ongi etorri guztioi metalurgiara, rock, heavy eta metal musikari eskainitako atalera. 20 minututan, geure inguruko kontzertuei eta argitaratu berri diren albumei errepaso bat emango diegu. Eta amaitzeko, astero talde baten berri emango dizuegu. Itz gutxi eta musika mordoa, oraintxe bertan aeraldea.fm-en. Entzuleok eta ongi etorri beste aste baten metalurgiara. Gaur ostirala izan da, askok jakingo duzuenez, ezinezkoa izango da Bilbon kontzertu falta dagoela esatea, izan ere, eta pasaren astean aipatu genuen bezala, bihar larun bata, martxoak bi, urte honetan eta ziurrenez beste pare batean ere, ba, izango dugun power metal kontzerturik garrantzitsuena daukagu, Bilboko Santana 26. Salan, boluetan. Halloween eta Gamarra taldeak direla protagonista. Sarrerak Arize, Someran, Metal World, Iturribideko baretoan edo Santaran bertan salgai izango dira. Eta Zeresanik ez taldea hui buruz, 2008ko Hellish Rock Tourrean batera giratu ostean, ba, badirudi bigarreneko tour bat ere prestatu izan dutela, ba, power metalaren erregeak diren talde pare hauen partetik, Halloween eta Gamarra. Berezitasuna nola ez, ba, Gamma Rayren sortzailea Kay Hansen, ba, bere lehenengoko taldearekin Halloween jotzeko batzea da, ziurazki hainbat abesti batera joko dutelarik. Beraz, badakizue, animatu nahi izatekotan, denbora daukazue bihar bertan Santanara joan eta kontzertua ikusteko, sarrerak oraindik agortu ez direlarik, 36 euro inguru ordaindu beharko dituzue, nola ez. Eta pasaren asteko album berri mordoen ostean, barkatu, gaurko lekua erreportaiaren txat utzi beharra daukagu, historia handiko taldea baita tororaintze. Halloweenen diska berezia izan zen Unarmed akustikoaren If I Could Fly bertsioa entzun ostean, goza ezazue. Gaurko erreportai kargatuarekin, 85. urtean sortutako talde suediar baten eskutik, Soilwork izenekoa. Nagusiki death metal melodiko txat definitzen dira, naiz eta historian zehar, bestelako metalcore estiloetara hurbildu eta groove edo metal industrialaren influentziak jaso, sintetizadoreen ba, erabilerari esker. Hasiera batean, Inferior Breath izenarekin sortu ziren, Machine Head, Mezuga edota Pantera moduko taldeen influentziekin. Hala ere, taldekide berdinak ere metal estilo ezberdinekin frogatu eta hasierako thrash metaletik death eta hardcore estiloetara hurbiltzen joan ziren, Soilwork izena ere aldatuz. Horrela, beraien lehenengoko demoa, bosta bestiz osatutako In Dreams We Fall Into The Eternal Lake diskografietara bidali, eta ba, kasu handirik jaso ezinean, hartzen emiren gitarjoleari esker, albuma ba, zabaltzen hasi ziren ba, lagunen artean beraien kabuz. Azkenean, 1988an, diskografika batekin sinatu eta beraien debut albuma Still Bath Suicide argitaratu zuten arte. Entzun dezagun beraz, lehenengoko demo uraren parte izan zen In A Close Encounter izeneko abestia noski soinu kalitate falta handiarekin eta batalekide gazte baino gazteagoekin oraindik, baina da saiori laster aldatuko da. Baino gehiagoetan gertatzen den bezala, ba, geroago hasi ziren taldekideen arteko gatazkak, ba, jarraitu beharreko estiloa zela eta aldaketa batzuen ostean beraien bigarren albuma argitaratu eta kritika positiboen ostean Nuclear Blast diskografikaren interesa piztu zuten. Horrela, 2001an hirugarreneko lanarekin, ba, grabazio kalitatea hobetu eta benetan famatu bilakatu ziren In Flames, Nevermore edo Evergrey moduko taldeekin giratzen hasi zutelarik. Erritmo harturik ikaragarria da bi urtetan hiru album atera zituztela, A Predator's Portrait, Natural Born Chaos eta Figure Number 5 izenekoak. Hirurak taldearen soinu berria eta propioa definitzen hasi zutelarik, ba, 80garren hamarkadaren gitarrifen influentziak jadanik zituzten death eta hardcore ritmo aldaketekin kombinatuz. Horrekin, Estatu Batuetan, Australian eta Japonian ere egon ziren turrean besteak beste As I Lay Dying, In Flames, Children of Bodom, Disharmonia Mundi edo Dark Tranquility taldeekin joz. Beraz, historia gehiagorekin jarraitu baino lehen goza ezazue, beraien Natural Born Chaos albumaren As We Speak, abestiaz. Eta 2005 urtean gabiz jadanik beraien 6. albumaren argitalpenarekin, Stabbing the Drama izenekoa, Finlandia, Suedia edota Estatu Batuetako metal zerrendetan postu altuetan bere ala kokatu zena. Beste horren beste kontzertuen ostean, bi urte geroago atera zuten beraien Sworn to a Great Divide albuma, Caliban, Sonic Syndicate eta Dark Tranquillityrekin berri bere batera zuzenekoan aurkeztu zutena. Eta aurreneko lanekin konparatuz, thrash metalaren influentzia gehiago nagusitzen zituena. 2010 taldea estudiotara bueltatu eta momentura arte azkeneko albuma izan dena argitaratu zuten The Panic Broadcast izenarekin. Berzitasuna hainbat urteren ostean taldea utzi zuen Peter Wickers gitarjolearen buelta izan zen, Soilwork taldearen sortzaileetako bat izan zena. Osa ezazue beraz, beraien izan bereko albumaren Stabbing the Drama abestia. Let my share of losing. Don't you ever cross that line. You saved yourself. It always depends who will deliver. Have you ever known? Such a beautiful man that gives you shelter. Break the record in a second. Cherish your mental weapon. What you say? Watch your progress from an aspect that's stabbing the drama.
Thank you.
Eta esan bezala, momentur arte azkenekoa izan den The Panic Broadcast albumaren Let This River Flow abestia entzuten dugun bitartean, ba, hainbat albumetaz osatutako historia honi amaiera eman behar diogu. Izan ere, azkeneko urte honetan Peter taldea berriro ere utzi, eta Soilwork beraien azkeneko albuma argitaratu berri du The Living Infinite izenarekin. Album bikoitza da, Amon Amar taldeen moduko produktorearekin grabaturik, eta jadanik presentatua dagoen Spectrum of Eternity singlearen estiloa jarraitzen duena, YouTube-en aurki dezakezuena. Kritika askoren arabera taldearen lan onenetarikoa da, album gogorra eta kalitate handikoa izanik, guztira 20 abestiz osatutako lana baita, eta egia esan goitik bera entzun ostean nire sentsazioa da, abesti bakoitza bakarra dela, gogorrak espero ezin diren erritmo aldaketekin eta gitar riff eta melodia karga izugarriarekin. Programarekin amaitzeko beraz, momentur arte azkeneko albuma izan den, The Panic Broadcasten Let This River Flow abestia amaitzen den bitartean utziko dugu, urrengo datorren album berriaren lehenengoko diskaren 8. abestia denarekin, Rise Above the Drama izenekoa. Imagina ezazuen nola izango diren aurrera kokatutako abesti nagusiak. Datorren astean izango gara berriro ere hemen, Metalurgian, aieraldea.fm, ondo izan.
Let me categorize. We have planned to return.